Sa mi teraz nedávno dostala do rúk jedna kniha. Čítam teraz ju a to je vlastne taká kniha, kde sú zápisy z rôznych kroník z minulých období, z rokov okolo druhej svetovej vojny a všade sa spomína počas Slovenského národného povstania, že pri každej príležitosti, keď bola nejaká slávnosť, tak sa spievala pesnička Kto za pravdu horí. Tým sa slávnosti začínali aj končili. U nás sa touto pesničkou alebo časťou tejto pesničky nezačína žiadna slávnosť. U nás sa touto pesničkou alebo takou časťou tej skladby začína relácia Pohľady, ktorá opäť si našla priestor v Rádiu Slobodný vysielač. Ja som veľmi rád, že ku nám do Banskobystrického štúdia osobne zavítal hlavný protagonista tejto relácie v podobe Michala Zajdenajvenického farára a historika v jednej osobe z Banskej Bystrice Radvane. Dobrý podvečer vám prajem.
A ja vám všetkým pekný podvečer.
Už môžeme tak, že podvečer. Už sa nám to preklápa. Už si všímate, že už je to také, že už pomaličky tie dni sa nám skracujú. Sme si ešte nedávno dobrý deň prijali. A už sa to začína podvečer. A už za chvíľu bude aj tak, že si poviem, že dobrý večer. Ešte dva mesiace, alebo mesiac, dva a už bude dobrý večer z toho.
No. Tak pán Boh vedel, že tu sa musel tak vychýliť, lebo asi by to inak nefungovalo.
Máme mi toto také pestré v tomto smere. Aj keď teda, čím som starší, tak by som si tak nejak viac prial. Lebo preto to o tom hovorím, že teraz pred pesničkou sme sa trošku o tomto počasí debatili a tak, že to leto nebolo celkom nejaké ideálne. A čím som starší, tak by som si tak nejak viac tých letných a teplých dní predstavoval. Dokonca som sa prichytil aj pri myšlienke, že by mi vôbec nevadilo, keby som obýval nejaké územie, kde je stále teplo.
Aha.
Ale možno by mi to počase začalo vadiť a chýbať taká tá pekná jeseň, keď je, viete, tie stromy, všetky
farbami hrajúce. Je možnosť napríklad kúpiť si blízkosti Melbourne, akože nejaký domček. A človek, keby teraz tam odišiel, tak vlastne tam začína jar. Takže...
To máte presne naopak tam, no.
Takže možno, že to treba skúsiť. No.
Alebo nejaký domček niekde tak, kde je stále teplo, ale že furt počas celého roka.
Ja, ale viete? Teda v Austrálii tam je taká klima ako u nás, teda povedzme. Ale že niekde na rovníku?
No tak niekde, že stále teplo.
Stále
no.
Teplo.
Ale vravím,
niekde na Maledíva.
Ale vravím, môže byť, že by mi to časom začalo vadiť, že potom by som tak... nostalgicky spomínal na tie krásne jesene, keď tu zase príde jeseň a tie hory sú tak vlastne
čítal
zafarbené.
Čítal som tak jeden cestopis ako chlapec od Bang Danielson sa volal. On vlastne sa na Kontiki plavil s Storom Hajerdarom a on potom sa na ten ostrov Raroja vrátil, kde oni vlastne pristali, keď preplávali Tichý oceán a žil tam so svojou ženou 3 roky, myslím 3 alebo 4 roky tam žil. A zpočiatku to bolo výborné a potom píše, že po tých 4 rokoch, alebo 3 rokoch teda, že už mu začalo chýbať typické škandinávské novembrové, sichravé počasie. Áno, že už ten pestrofarebný svet a teplo, že je to super, ale že predsa len už mu to chýbala tá domovina. No? Takže, no, kto
taký pekný kút zeme my obývame, keď si to tak zoberiete. Aké my to tu máme pestré, naozaj, že keď si zoberiete všetky 4 ročné obdobia, tu zažívame, aj keď teraz sa trošku ten rozdiel medzi tými obdobiami stiera, už to skôr tak vyzerá, že máme len v podstate akoby jeseň a možno jar, respektíve jeseň a leto, lebo už tie zimy nie sú to, čo bývali. Teraz ani to leto nebolo celkom, čo bývalo. No tak...
Áno, je také... Ale čo ja viem. Ale napriek tomu všetkému stále ešte hrušky máme na záhrade, dozrejú.
No.
Vidím, že tu máte paradajky nejaké.
No,
a maliny som vám ukradol asi zo 3.
Dobre.
Takže ešte stále tá úroda tu nejaká je, takže super.
Je, tak som minule sa bavil s jedným kamarátom, podnikateľom, ktorý si sem doviedol v minulosti nejakého tiež ako kamaráta podnikateľa z Egypta. A on vraj, že keď sem prišiel, tak on bol unesený z toho, koľko vy to tu... Aké všetko je zelené. Chudák z toho, tam z tej púštnej krajiny, keď príde, tak on len ako tie oázy niekde videla. Tak.
Alebo 3 kilometre na každú stranu od Nílu, ale jednak púšť.
Presne. Jasné. A že to je neuveriteľné. To si vy vraj neviete predstaviť, v akom raji vy bývate, že všetko máte zelené, tráva, stromy. To je neuveriteľné, že uveličený z toho, aké to tu máme pekné. Tak bážme si to. Lebo naozaj v peknom kúte sveta žijeme. Tak takto trošku neplánovane sme sa podebatili aj o počasí a o všetkom možnom. Ale máme my iné veci samozrejme na srdci a na pláne. My sme totiž to minule, keď sme mali spoločnú reláciu posledne teraz vo štvrtok, tak nám v závere prišiel od poslucháča mail, ktorý nie je celkom súhlasil s tým, o čom sme sa rozprávali. Ja teda len to tak budem parafrázovať, čo v tom maili bolo, keď poslucháč hovorí, že to spoločenstvo, o ktorom ste hovorili v kostole, že ono nie je až tak dôležité, lebo vy vlastne v konečnom dôsledku ani neviete, kto sú tam tí ľudia a do akej miery sú veriaci a v čo zas oni veria a ako veria, že to s tým, že to s tým spoločenstvom, že sme tak ako trošku preháňali a tak, tak mal takú tendenciu to celé nejaký trošku inak vidieť, čo je samozrejme v poriadku. No a tak sme si povedali, že možno by bolo dobre na toto opäť tak trošku zaostriť tú pozornosť a porozprávať sa o tom spoločenstve, ale teda nie len o tom cirkevnom v kostole, ale vôbec ako o spoločenstve ľudí, ktorí spolu žijú, však sme stále ešte asi človek tvor spoločenský a v minulosti to tak bolo cítiť asi viac na tých dedinách, naši starí rodičia by iste o tom vedeli rozprávať, ako sa vtedy žilo, aké spoločenstvo uzavreté tvorila tá dedina, aké to malo výhody a čo. Tak asi o tomto by sme sa práve na pozadí toho mailu chceli porozprávať a skôr ako vám teda dám slovo a pustím vás k tejto téme, tak ešte len teda poviem, že samozrejme môžu sa aj naši poslucháči do diskusie zapojiť mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk cez internetovú stránku, keď si kliknú na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo aj telefonicky na čísle 048 381 0101 spolu s pánom farárom Zajdenom. Nerušené počúvanie praje Boris Koróni. Tak, ja som už trošku tú tému nadhodil, že o čom by to dnes malo byť. Tak čo by sa vám tak žiadalo k tejto téme povedať?
No, myslím, že sa volal Vlado, ten poslucháč, ktorý ten mail poslal a naozaj ja som sa tak nejako rozplýval nad tým, aké máme teda v zásade veľmi dobré spoločenstvo v Radvani. Naozaj je to taká celkom zaujímavá, kompaktná komunita a robíme veľa spoločných akcií a naozaj sa poznáme ale potom jeho maily som si uvedomil, že v skutočnosti ten svet už funguje inak a že mal pravdu. On mal pravdu, naozaj mal pravdu, že tá skúsenosť, nielen jeho, ale podľa mňa drvivej väčšiny ľudí, ktorí ešte prídu do kostola, alebo ešte majú aj ten chuť chodiť do kostola, tak je tá, že proste si sadne do toho kostola, povedzme, vybaví si tie bohoslúžby, je tam proste nejako prítomný a ide a vlastne tých ľudí moc nepozná. Mm-hmm. Hlavne asi v tom mestskom prostredí je to, by som povedal, že takmer štandard asi. Mm-hmm. Takže som tomu porozumel, že vlastne je dobré, asi by bolo dobré povedať, že aké je dôležité to spoločenstvo. A samozrejme, ako historik rozumiem tomu, že vlastne cirkev v tých svojich formách, tie veľké naše cirkvy, kde aj my samozrejme evanjelici patríme, tak má neuveriteľnú zotrvačnosť. Proste tá cirkev naozaj sa mení v tých svojich formách veľmi pomaly a veľmi opatrne proste. A vlastne my dnes, v roku 2020, v podstate používame formu, ktorá bola typická pre cirkev, možno v 19. storočí, alebo aj v 18. storočí už. V 19. určite. Uh-huh. Ale viete, tí ľudia, ktorí povedzme v tom období chodili na služby Božie, tak oni sa poznali. Oni nepotrebovali sa predstaviť, že kto je kto. On presne vedel, že to je Mara, to je Jožo, to je Mišo, to je proste Ďuro.
A myslíte, že to tak bolo aj v tom mestskom prostredí?
Myslím si, že aj v mestskom prostredí to bolo určite viac. Možno, že asi nie tak ako v dedinskom, ale zoberte si však Banská Bystrica v roku 1850. Ja neviem, či mala 10 000 obyvateľov. Plus, minus 10 000 obyvateľov, viete? Viem, že v roku 1920, keď bolo sčítanie obyvateľov, tak Bratislava mala niečo cez 100 000, ale potom dlho nič a to boli mestá, ktoré, ktoré mali 15 tisíc proste. Mm-hmm. Takže určite sa tým...
Čiže mali šancu sa poznať.
No určite sa viacej poznali. Hej. Aj tým, že samozrejme boli ohlúčení a aj ohlúpnutí nakoniec médiami rôznymi, aj alternatívnymi, aj mestrovými. Takže určite áno. No, ale to chcem povedať, že tá potreba spoločenstva tam bola, ale ona bola. A tie spoločenstva proste fungovali. A takže samozrejme, vždy to je spojené. Zase, keď sú si ľudia blízky, tak samozrejme, nie je to ideálne vždy len o tom dobrom, ale je to aj o tom ohováraní, o tých klebetách, o nejakých podrazoch. No proste to všetko patrí k životu, ale to spoločenstvo proste bolo také. Ja si pamätám, že a hlavne však... My predsa len, vďaka Bohu, ešte náš národ má takú čujnosť, povedzme, aj na tú rodinu. Mm-hmm. Čiže tá rodina je pre nás ešte stále dôležitá. A ja som teda vyrastal na východnom Slovensku, kde to je možno ešte silnejšie. Mm-hmm. Aj keď nie som teda východniar. Ale teda je to tak. A pamätám si, že moji starí rodičia sú presídlenci. To bola taká dedinka, ktorá bola na Podkarpatskej Rusi. A keď teda ju Stalin zabral Podkarpatskú Rus, že ju odtrhol od Československa, tak oni sa v roku 1947 presťahovali na Slovensko. Celá dedina. Mm-hmm. Vyše 900 ľudí sa presťahovalo. No a tým, že oni žili tam 120 rokov žili na tej Podkarpatskej Rusi. A boli to slovenskí evanjelici. A žili v inorečovom prostredí, lebo tam boli Rusíni, boli tam Maďari, boli tam Židia. A samozrejme nábožensky tam boli grekokatolíci, reformovaní, Židia proste. Potom prišli Češi, veľa českých úradníkov, ktorí buď boli už bez vyznania, alebo boli husiti. Uh-huh. Tak oni boli kompaktní, oni držali pokope, takže to bolo pre nich typické. A keď chceli prežiť ako komunita, keď si chceli zachovať tú svoju reč, to svoje náboženstvo. A zachovali si ho preto, lebo to považovali za dôležité. Tá komunita teda tým prežila. A pamätám si, že ešte to dlho, samozrejme, to ešte doznieva dodnes. Proste to povedomie, že patríme k tej komunite. A pamätám si, že keď som mal, ja neviem koľko, okolo 15 rokov plus mínus, ako moja stará mama volala k nám, my sme už nežili teda v tej dedine, kde sa oni presťahovali, a hovorí, že mal by som v sobotu prísť, pretože susedia... idú robiť deku, viete. Stávali doma, keď sa robí deka, tam treba veľa chlapov, pretože treba veľa betónu sypať a proste bola to na... A neviem, či dokonca sa ešte len ručne neprehádzoval ten betón. Mm-hmm. Takže proste, že sa patrí prísť, lebo aj oni nám pomáhali, že tí ľudia si boli naučení si pomáhať. Takže tie puta boli veľmi silné. A viete, nejde ani tak teraz o to, že hádať sa, že či tá evanjelická komunita bola lepšia, alebo katolická, alebo slovenská, alebo maďarská, čo ja viem. Dôležité bolo, že tí ľudia mali určité normy, mali určité princípy, naučili sa milovať tú svoju reč, tú svoju cirkev, ten svoj kostolík, a to ich spájalo. A preto, keď tam niekto cudzí vstúpil, tak mal vždy problém. Viete, naozaj sa aj u nás traduje teda v tej našej tradícii, že keď bola teda však koncom monarchie, tie posledné 10 ročia však sa stupňovala maďarizácia, tak sa tiež traduje bez toho, aby tí ľudia, oni nemali nejaké kontakty na Slovensko až tak veľmi, alebo na to slovenské prostredie. A traduje sa, že prišiel učiteľ, ktorý začal tam proste deti byť, keď sa rozprávali po slovensky. Takže toho učiteľa spacifikovali, takže ho vyhodili von oknom. To bola prízemná budova, takže nič sa mu extra nestalo. Alebo že farár začal v kostole kázať po maďarsky, alebo začal bohosloviť po... Ľudia sa zdvihli a odišli z kostola preč. Proste bolo to niečo, čo oni nechceli prijať. A si teraz predstavte, že dneska, keby sa také niečo stalo, mám obavy, že keď sa dneska niečo také stalo, že by ste z princípu, že to je niečo, čo je vám vaše duchovné dedičstvo, duchovné alebo duševné dedičstvo, že by ste odmietli, keby vám niekto zhora mocensky niečo vnúcoval, tak by sa na vás dívali, a čo, prečo, a že čo, Však čo také extra zvlášť? Však kľudne si vy rozprávajte svoju rečo, kľudne si však berte, ale však toto je také nové, moderné, však treba to prijať. No proste nie. A viete, a preto tá komunita, ale to nebolo len o tej reči, alebo o tom kostole, ale to bolo aj o tom, že v tej komunite boli jasné pravidlá, ako sa správať. Že tá rodina bola dôležitá, určité morálne princípy, že keď aj vznikli spory, že si to sa snažili riešiť medzi sebou a že keď ich aj nevyriešili, tak zostávali vnútri v komunite proste tie spory. Takže takéto niečo, ja viem, že sa stráca. A samozrejme, to je skôr možno aj z mojej strany taká výzva, že je veľmi dôležité nezahnať, aby sme sa nedovolili tomu tlaku, ktorý tu je, aby sme boli zahnaní do takej nejakej samoty, že sa zavrieš, však máš svoj počítač, komunikuješ s celým svetom.
Cez sociálne siete.
Cez sociálne siete, že môžeš si vlastne vidieť, čo chceš, počúvať, čo chceš, robiť si, čo chceš, ale človek sa stáva asociálom. A keď sa človek stane asociálom, teda otrhnutý z tej svojej komunity, tak sa stáva vlastne bezmocný. To je proste nebezpečné. Takže som vďačný za ten mail, ktorý prišiel na tej konci relácii, pretože je cirkev v tomto ohrození tiež. Takže to ako farár som hneď vnímal. Lebo naozaj je to tak, že hlavne v tom mestskom prostredí prídu ľudia do kostola, tá zotrvačnosť funguje, takže ešte prídu. A ešte relatívne dosť ľudí, samozrejme, my vždy plačeme, že ich menej a menej, ale ešte sú to stále tisíce a tisíce ľudí, ktorí do tých kostolov prídu a v katolíckej cirkvi desiatky tisíc ľudí. Ale už tá vzájomná súdržnosť, tá vzájomná komunita sa stráca a to podľa mňa má aj negatívny dopad, síce neviditeľný a nebadateľný, ale aj na celú tú národnú komunitu potom a aj samozrejme na tú štátnu.
No, treba asi povedať, že ešte v tom dedinskom prostredí to ešte žije, aj keď teda asi už nie tak ako v minulosti, samozrejme tam sa tie zmeny v priebehu rokov udiali iste tiež.
Jasné.
Ale keď to, ale že to sú dva svety, že to si asi treba uvedomiť, že to sú dva svety, jeden je ten mestský svet a potom je ten dedinský svet. V tom dedinskom svete ešte niečo z tohto podľa mňa stále prežíva. Napríklad toto kostola, keď prídu na dedine, tak sa fakt poznajú tí ľudia. Čiže tamto ešte je spoločenstvo. Dokonca sú ešte dediny, kde tí ľudia si naozaj pomáhajú. Aj spôsobom, ja neviem, jeden z nich odíde na dovolenku, tak sa druhý sused stará o hospodárstvo susedovi. Čiže tam ešte takýto svet, nejaké pozostatky toho starého sveta fungujú. V meste už toto je proste problém. No ale teraz by vám niekto povedal, že no áno, však ale vy tu teraz akože tak nejak anachronicky spomínate nostalgicky na staré tak, časy, tak. Ale že však...
Čo s tým?
No ale jednak, že čo s tým, ale poprvé, že no ale tak to bolo ako vynútené tou dobou, ktorá bola, však samozrejme v tej dobe, aj sám ste to povedali, tie mestá boli menšie, my sme nakoniec Slovensko je taká, že
krajina, veľká dedina.
Veľká dedina, dedinská krajina v podstate.
Áno, a mentalita
a v tej dobe, ešte. Bavíme sa o 19. 18. storočí, dokonca, však samozrejme, že tí ľudia boli na seba odkázaní, museli si pomáhať, veď to bol ťažký život však vtedy. Takže akoby, teraz by vám ten kritik povedal, že tú súdržnosť ľudí formovala doba, v ktorej tí ľudia žili a samozrejme, keďže sa doba zmenila a už dnes nie je taká ťažká, aká bola vtedy, však vtedy museli si tu susedia pomáhať, keď bolo treba pokosiť veľkú lúku a neboli traktory, tak samozrejme, že sa museli susedia poznať a kamarátiť a pokosil on susedovi a potom zase sused prišiel na jeho lúku, ale teraz ten kritik by vám povedal, no ale to bolo podmenené dobou, ktorou žili, ale nám sa doba zmenila, mnohé veci sa uľahčili a je úplne prirodzené a normálne, že ľudia ako začali viac smerovať k individualizmu, pretože už jednoducho tá socializácia nie je tak dôležitá a potrebná, ako bola v minulosti.
Jasné. Toto samozrejme, to sú známe veci, ktoré sa nemusíme sa presviečať. Ale viete, ja vám poviem, že teda máme teda akúsi komunitu svoju, teda ako zbor náš v Radvani. A ja vám poviem teraz jeden príklad. Nebudem hovoriť mená, lebo však keď rodičia počúvajú, tak Lebo som si povedal, že nebudem o tom rodičom toho chlapca hovoriť, ale poviem vám jeden taký príbeh, ktorý sa nedávno stal. Išiel som po sídlisku u nás v Radvani, však je to už dneska sídlisko, a počul som taký obrovský džavot a krík detí proste, taký, ale puberťákov už. Až tak, že to bolo už tak trošku za hranicou takého, čo sa mne páči. Viete, väčšinou mi tie deti nevadí, ale toto už bolo také, sa mi zdalo, že príliš. A prišiel som a na jednej terase, teda pri jednom paneláku, proste asi 5 dievčat sa jašilo s jedným chalanom a skákali po sebe, no ale proste už to bolo tak nejako z môjho pohľadu za čiarou, ale ja som samozrejme nechcel to nejako riešiť, ale 4, myslím, že iba jedno dieťa som nepoznal z tých detí, viete? A to bolo zaujímavé. Ja som iba zdvihol prst a hovorím, tak hádam, tak to nevystrajajte, viete? Mm-hmm. Niečo také som povedal a akože pohrozil som im prstom a to mi tak prišlo, aha, tak to je niečo také ako zo starého sveta.
Hej, ako keď učiteľ išli po dedine, také niečo.
Ale tak nejako spontánne som to urobil. A fakt, že stíchli. Uh-huh. A toto je, tak, povedal by som tak, že máte určité nastavené nejaké veci, A ono, keď sa rozhodnete, že budete v nejakom takom spoločenstve, nejakej takej komunite, žiť, ktorá není samozrejme uzavretá, ktorá je otvorená, samozrejme tam ľudia prichádzajú, odchádzajú však z toho zboru. Ale predsa len čosi funguje, viete, a vtedy som si pochopil, že toto je normálne. Ja som nechcel na tie deti ani húčať, však nakoniec nerobili nič také prevratne zlé. Ale tak dobre mi to padlo, že tie decka na to zareagovali. Možno, že na 5 minút, možno, že potom učali ďalej. Keď už ja som tam nebol. Ale toto patrí k tomu životu, viete? To patrí k tomu životu, že proste nás spájajú určité hodnoty. A samozrejme k tomu patrí aj to, že sa tešíme, že tam patria tieto rodiny, ktoré tam žijú s nami. A samozrejme pre mňa ako pre farára je povinnosťou, ale aj veľkou radosťou, že môžem sa starať o tie rodiny, že môžem pomáhať, že sa môžem spolu podieľať vlastne aj na výchove tých detí, čo samozrejme chodia do kostola, chodia mi na prípravku, na konfirmáciu, na náboženstvo, teda, alebo máme rôzne, teda, takže to je super. A viete, tí ľudia podľa mňa tam chodia aj preto, teda jednak samozrejme je to pre nich záležitosť viery, od toho osobného, že sa tam buduje ten ich osobný vzťah s Bohom, ale aj to, že vedia, že keď potrebujú pomoc, takže tú pomoc tam majú. Akúkoľvek. A že je to prirodzené. A že je to super, keď môže, napríklad teraz nám jedna mamička, teda rodina zahlásila, že čakajú 5. dieťa, viete? Sa v piatok zvykneme stretávať a nám to teda prezradili. A to je rad, viete, a keď je to iné, keď sa z toho raduje rodina. A iné je, keď sa z toho raduje ďalších 40 ľudí, viete. To je super. A vedia, že to spoločenstvo sa z toho teší a raduje a vedia, že keď budú potrebovať nejakú pomoc alebo nejakú radu, takže proste im pomôžu, lebo však už dneska mať 5 detí, tak to je celkom zaujímavá situácia. Ale čo, normálne to vyrastie medzi nami. Ak Pán Boh, tak veríme, že Pán Boh dá, že to bude zdravé. A už to, že sa vedia, že už sú ľudia, ktorí sa modlia za tú mamu, za to dieťa, teda. Inak musím sa priznať, že dneska naša dcera nám zahlásila, že budú mať druhé dieťa. Takže musím sa aj z tohto radosťou podeliť. No,
tak, s našou komunitou rádiovou.
S našou rádiovou. A ešte to spravili veľmi fíkane, lebo vlastne tej našej vnučke, ktorá však už má rok a pol, tak dali tričko, že budem staršou sestrou od marca 2021. A ja som ju zobral na ruky.
Nevšimli
ste si. Trička. Ale moja žena, teda áno, babka si to jasné, všimla.
Jasné, samozrejme, že to je úplne jasné, že vy ste si to ako chlap nevšimli, no. Ale ženy si to všimnú. To je,
tak hneď vyskočila. Hneď to samozrejme.
Áno,
no, ale takže viete, preto chcem dopriať tým ľuďom. Nájdite si naozaj takéto spoločenstvo, kde si ľudia môžu hovoriť. Neprídete do raja. Samozrejme, že aj v takom spoločenstve konflikty, nedorozumenia vznikajú, žgúrenia a čo ja viem, čo všetko. A samozrejme, nie všetko sa vydarí optimálne. Ale viete, keď je čo si, a že dokážete si to povedať, čo sa vám nepáči, dokážete to spolu premodliť, preboje. Potrebuje. A viete, čo sa stane? Že v tej chvíli sa stáva to, že začnete rozmýšľať, ako byť vlastne na tom tlaku, ktorý teraz tu je, ten tlak tej komercie, nazvem to teda tak, aj toho liberálneho prostredia, však to ako kresťan môžem povedať, že úplne prirodzene sa začnete tomu proste brať. Že začnem nenávidieť alebo bojovať s tým, ale zrazu zistíte, že to vôbec nepotrebujete. Že to, čo máte v tej komunite, je super. A určite toto je jeden z veľkých výziev, ktorá je tu pre cirkev a pre tie cirkevné spoločenstva, pre farnosti, pre cirkevné zbory, že aby sme na to pamätali, že iste, že už dneska neobnovíme ten starý svet, ten patriarchálny svet nejakého 19. storočia, o ktorom písal Martin Kukučín, alebo Svetozar Hurban Bajanský, takýto svet sa už nevráti. Ale to, že sme ľudia spoločenskí, tak to si nedajme zobrať, lebo toto je náhražka. Tie sociálne siete, OK, ja proti ním nebojujem, ale ak človek nemá osobný kontakt, nemôžeme sa pozrieť do očí, nemôžeme si dať spolu pivko, nemôžeme proste spolu kde si ísť, niečo spolu podniknúť, tak je to neuveriteľné ochudobnenie. Neuveriteľné ochudobnenie.
No dobre, budeme pokračovať v našej debatke. Možno aj nejaké maily prídu, uvidíme. Ale ideme si dať pesničku. My sme rozmýšľali, že čo by sme si k tomuto zahrali. No nič nás také nejaké konkrétne nenapadlo, ale našli sme, že Brontosaveri generační. To by sa mohlo hodiť, lebo však bavíme sa o tom spolužití ľudí v komunite. To bolo spolužitie viac generačné, samozrejme. Áno. Boli tam deti, rodičia, dobre, starí rodičia, tak. To nám tak vychádza, trošku je záhada, že ani vy, ani ja tú pesničku nepoznáme. Tak skúsime tak na blink si to zahrať.
Dúfajme, že niekto sa už teší, že to bude počuť.
No, tak uvidíme, či nám to zapasuje do tejto našej debaty, alebo nezapasuje. V každom prípade ideme si trošku hudobne oddychnúť.
Šel prúzračnou nocí a táhl z nej rum, tak pět křížků moudrosti měl. Někde se rozdát chtěl, když opustil ves a poslední dům, tak oheň v dálce uviděl. A tam se rozdát šel, jste proradná banda bláznivých lidí, na kterými se třem. Člověk se za vás červená stídí a diví, co nosí den. Tam uprostřed trampů byl i jeho kluk a ten se pomalu zved. Táto, prosím tě, mlč, když dostal facku, tak neřek ani muk, jen volíz rozbitej red. Táto, prosím tě, mlč, kdo z nás je proradná banda bláznivých lidí a kdo se na nás dře? Kdo pak se za nás červená stýdí a diví, co nosí den? Šel průzračnou nocí a táhl z něj rum, tak pět křížků moudrosti měl.
No tak sme tu opäť po pesničke s reláciou Pohľady. Dnes sa bavíme o potrebe nejakého toho života v komunite, v spoločenstve, v spoločnosti ľudí. Vlastne hovoríme o tom, že skúste si dať pozor na to, lebo táto spoločnosť vás tak akože tlačí do takého individualizmu, že však vy ste individualita najdôležitejší a vlastne si ani tak nemusíte niekoho ostatného všímať, že na vás v skutočnosti záleží najviac. A tuto pán evanjelický farár Michal Zajden hovorí, že pozor, že asi to tak celkom nebude pravda, že tá komunita spoločná ľudí je veľmi dôležitá. Zatiaľ sme hovorili skôr o tom, ako to teda v minulosti bolo a prečo to bolo dôležité vtedy. No, len teraz je vlastne tá otázka, že ja som to preto zámerne vytiahol ten akoby taký ten kritický pohľad, že niekto by vám povedal, no dobre, ale však to vtedy bolo samozrejme potrebné, lebo tak sa žilo, taká bola doba. A teraz je doba iná. Hej? A teraz nemusíme sa baviť o tom, že či je doba iná, aká je doba, to je v poriadku, to je dobre. Ale, a teraz otázka je, že ale ako chcete to, na čom by ste chceli tú, akoby to opätovne vybudovať tú potrebu života v komunite, keď tá potreba nie je daná nejakými fyzikálnymi základnými vecami, ktoré vtedy boli. Viete, vtedy ste tú komunitu museli tvoriť, lebo ste potrebovali prežiť. A teraz v tejto dobe vy to dokážete akoby prežiť aj bez tej komunity. V Japonsku napríklad majú už ten problém, dokonca už to má aj názov. Ja neviem, či ste niekedy počuli slovo hikimori. Hikimori to je novodobý názov pre mladých ľudí, ktorí sa absolútne zabednili doma. Absolútne individuality, oni nikam nechodia, sedia pred počítačom a celý život sa odohráva v byte. S týmto začína mať japonská spoločnosť obrovský problém. S týmito ľuďmi, ktorí netvoria žiadne sociálne väzby, žiadne rodiny nevytvárajú, nič, to sú absolútne izolovaní mladí ľudia, ktorých celý svet sa odohráva v ich byte, za sociálnymi sieťami, za počítačmi. Volá sa to hikimori. A teraz, čiže čo tým len chcem povedať, že vy už v dnešnej dobe akože dokážete prežiť aj bez komunity. To, že to už potom generuje hrozné veci, že nakoniec zomrete doma sám v byte, že ste nikde nešli, že nič nerobíte, dokonca ešte aj jedlo vám prinesie donášková služba. Vy dnes prežijete, v podstate fyzikálne prežijete aj bez komunity. My máme takú dobu, že skrátka prežijete bez nej. Mm-hmm. Čiže tá otázka je, že na základe čoho by tí ľudia sa teraz mohli spojiť, keď to jednoducho nie je nutné tak, ako to bolo v minulosti. Viete, čo myslím? Z toho základného, fundamentálnej potreby to nie je nutné.
To, o čom hovorím, je samozrejme pre ľudí, ktorí to chcú, ktorí cítia túto potrebu. Ja viete, cirkev, ja ako farár, ako kresťan, ja môžem iba hovoriť, že pozrite sa, toto je cesta, ktorá je lepšia. Je to proste vyskúšané. A taký dôkaz, alebo viete, také, ako, že prečo toto je lepšie, je presne to, čo hovoríte. Že títo singláči, ktorí takto žijú, už taký extrémne tento single, teda život, že sú problémom pre spoločnosť. Viete. Ale normálna rodina, ktorá funguje, alebo rodiny, ktoré sa stretávajú, ktoré fungujú a sa stretávajú, tie nie sú pre spoločnosť problému. Tie práve prinášajú tej spoločnosti benefity. To teraz hovorí o tých vonkajších, viete, o tom vonkajšom výstupe vlastne, ktorý je. Tak, ak je, povedzme, rodina, ktorá má 3 deti a normálne funguje, otec chodí do roboty, mama, povedzme, tiež už musí chodiť do roboty, ale normálne žijú spolu, normálne majú deti, starajú sa o tie deti, vychovávajú ich, posielajú ich do školy. Čak toto je to, čo túto spoločnosť drží nad vodou predsa. Čím viac si takýchto normálnych rodín je, tak tým je to pre tú spoločnosť lepšie. Však ak niekto má potrebu, aby sme si to dokazovali, tak môžeme, ale ten výsledok je jednoznačný, že k tomuto istému prídeme. Mm-hmm. Že je to tak, však. Takže preto. Pretože takto sme boli stvorení. Pretože to máme v sebe. Ja rozumiem, že teraz, keby sme sa tu bavili s nejakým, samozrejme, psychologom alebo psychiatrom, tak samozrejme ľudia sú rôzni. Hej, sú extroverti, introverti a tak ďalej. Je, samozrejme, každý sme originál. No, a toto Biblia rieši veľmi zaujímavým spôsobom. Apoštol Pavel rieši tento problém, ako má fungovať taký cirkevný zbor, viete? Mm-hmm. On to píše pred 2000 rokmi kresťanom do Korintu. Korint v tej dobe bol veľké prístavné mesto v Grécku na rozhraní, ak niekto si vie predstaviť rýchlo mapu Grécka, Achaje a Peloponeského polostrova. Tam je takzvaná Istmická šia, ktorá je iba 6 km široká, ktorá oddeluje teda Jadranské more od Egejského. Tam žilo určite nie menej ako 300 000 ľudí v tej dobe. To bolo obrovské mesto, pravdepodobne 4. alebo 5. najväčšie mesto v impériu. A bolo to námornické mesto, kde sa teda prekladal ten tovar, tam sa ťahali po takých po takých, taká cesta bola spravená, lebo ten Ismisky tú šiu neprekopali, Nero to chcel prekopať, ale nepodarilo sa mu to. Mm-hmm. No a
takže prieplav spraviť.
Ten prieplav, už starí Rímania tak sa, nepodarilo sa im to. Po židovskej vojne tam aj niekoľko desiatok tisíc židovských zajacov nasadili, ale to proste nešlo. Nepodarilo sa to. No. Ale čo chcem povedať, oni žili úplne moderným spôsobom života. Viete, tie antické mesta boli veľmi podobné, čo sa týka spôsoba štýlu života, ako nám. Ako veľmi, veľmi veľa spoločných črtoval. No a to mesto bolo známe ako mesto hriechu. Tam bolo najviac bordelov v impériu. Boli tam námorníkov, už vtedy mali ľudia zo všetkých kútov toho impéria, čiže tam bola zmes rôznych národov a ja neviem čo všetkého. Mm. Čiže naozaj tí ľudia, bolo to mesto, kde nevládla žiadna morálka, kde vládla spustnosť, kde teda ste stretli Černocha, Belocha, ja neviem, všetko možné. A do toho prišli kresťania. Pavel tam prišiel, založil tam zbor. A takže tí ľudia v tom zbore tiež boli teda rôzni. Neboli to teda ľudia asi z rôznych tých komunít, aj sociálnych vrstiev. A Pavel im píše takto, že musíte ten zbor akceptovať osobitosti každého toho človeka. Teda on to píše inými slovami, ale v podstate hovorí, že každý zbor je vlastne, prirovnal to k telu. Je telom. A to telo, cirkev je telo, teda ako ľudské telo, a hovorí, a viete, v tom ľudskom tele každý úd má svoju úlohu. Nemôžeme byť všetci očami, nemôžeme byť všetci ušami, ale proste každý má svoju úlohu. Teda. A vtedy to funguje. Vtedy to funguje, to spoločenstvo. A hovorí, a je zaujímavé, že ten úd, ktorý sa zdá nepatrný, ale keď vás začne bolieť, tak trpia všetci. Takže on vlastne na tom príklade toho cirkvi ako tela vlastne hovorí o tom, že toto je normálne. Normálne, že sme rôzni, že každý vlastne, keď to, čím je nadaný tými svojimi schopnosťami, nadaním, charizmami, keď to dáva tomu spoločenstvu, tak to spoločenstvo vlastne vtedy buduje a rastie. A dokonca varuje, aby sme sa ani nesnažili byť rovnaké a napodobňovať nejakých vodcov alebo nejaké vzory a nejaké príklady. Ale aby sme sa naopak snažili rozvíjať presne tie dary, ktoré máme. Takže, viete, to je starý obraz a ten zbor teda fungoval a fungoval napriek tomu, že tam boli mnohé problémy, lebo on teda tam riešia ťažké problémy a ťažké spory, ktoré v tom zbore boli. Takže toto je niečo normálne. A viete, a to spoločenstvo, to je zaujímavé, že v tom prostredí, ktoré bolo absolútne nemorálne. Dokonca starý Rím, však tam nebola nejaká veľká morálka v rámci toho antického Ríma, ale oni sami hovorili, že Korint, tak to je úplne ako, že aj pre nich to už bolo veľa. Proste. To je možno, že ako, ja neviem, ako u nás nejaký Las Vegas, možno, ja neviem, nejaké také sídla neresti. Hej. Či máme? Možno máme. V stredoveku takým sídlom neresti bolo Rím. Takže toto je tak proste. No. A varuje pred tým, aby sa ľudia uzatvárali. Viete, ako náhle sa človek uzavrie, a to znovu teda opakujem, ako náhle sa človek uzavrie do seba, uzavrie sa, stane sa individualitou, ktorá nikoho nepotrebuje. Ja chápem, že ekonomicky na to máme. Tak všimnite si, ako sa človek stane zraniteľný. Však sa stane absolútne závislý na tom, na ekonomike tohto sveta. Čo sa stane takým človekom, keď skrachujú, že zrazu hypermarkety prestanú fungovať a donášková služba proste skrachuje? Však dneska si to úplne reálne vieme. Počas koronakrízy, ja neviem, či fungovali tieto donáškové služby, ale tá ekonomika globálna je strašne krehká. A to všetci cítime a vieme. Ale viete, ak je 50 ľudí alebo 100 ľudí, ktorí si povedia, že nás niečo spája, že to je pre nás dôležité, sú tie hodnoty, ktoré nás spájajú, tak keby prišla aj takéto ťažké obdobie, tak tí ľudia si proste povedia, tak ideme a bojujeme. Však Boh nám dal rozum, schopnosti, sily a ideme a bojujeme. Však ako ľudia vybudovali túto civilizáciu? Ako ju vybudovali naši predkovia? Kto im čo dal? Nikto im nič nedal. Ako vybudovali to veľké USA, pionieri, ktorí prišli z Európy? Kto im čo dal? Však museli makať a drieť a museli sa... A tým, že
jeden
sa starali... Jeden od druhého a na druhého sa... A vybudovali obrovskú civilizáciu. Ale to platí o celej našej civilizácii, samozrejme. Takže... A že v tom bolo veľa náboženského a veľa, samozrejme, duchovného a kresťanského. A tak, čo dneska sa tam v tej Amerike teda stráca ako sneh na jar, keď sa topí. Takže to dneska je už samozrejme iná situácia.
Tu asi triafate ten klinec po hlave, lebo jedna vec je duchovný rozmer spoločenstva s tými výhodami a prínosmi, ktoré ste spomínali, ale druhá vec je potom aj ten rozmer, ten praktický rozmer, presne toto, čo ste teraz hovorili. Ja som veľa razy rozmýšľal nad tým, že prečo vlastne teraz ten tlak na tú individualitu ľudí, prečo je to vlastne ľuďom predkladané ako nasledovania vhodný vzor, ako niečo, na čo môžete byť hrdí, že aký ste individualista, že však vidíme to, čo sa stalo s nami. A len keby sme to brali v priebehu pár rokov od toho 89., ako sa ten svet u nás zmenil, ako sme sa pozatvárali doma v našich bytoch. A teraz si rozmýšľam, že čo to, že nechcem konšpirovať tak moderne povedané, ani hľadať nejakú vynika, ale ja sa neviem ubrániť pocitu, že proste tým elitám to vyhovuje, keď sme individuality, keď sme zavretí u seba doma a keď netvoríme to spoločenstvo ľudí z tohto dôvodu. Lebo ako náhle vy, keď tvoríte spoločenstvo ľudí, ktorí sa môžu na seba spoľahnúť, ktorí si v ťažkostiach pomôžu, no tak sa zrazu stávate na tom systéme nezávislí. Vy ste zrazu slobodní ľudia. Vy bez ohľadu na to, čo sa aktuálne deje a aké polená vám politici hodia pod nohy, vy zrazu môžete ďalej fungovať bez toho, aby ste boli na tých politikov a na ich rozhodnutiach a chybách a neviem čo všetko bytostne závislí. Vy zrazu viete prežiť situácie, keď jednoducho nemusíte, ja neviem, chodiť na úrad práce a žobrať o peniaze na sociálke, lebo máte proste spoločenstvo ľudí, ktoré vás drží, tak ako vás drží široká rodina. A teraz ja rozumiem tomu, že pre niekoho toto môže byť nevýhodné a akoby niečo, čo by chcel potlačiť, lebo to vlastne nakoniec sa bavíme o slobodných ľuďoch. A ja predsa ako politik chcem, aby tí ľudia boli na mne závislí. Takže z tohto hľadiska by som rozumel tomu, prečo dnes je taký tlak na individualitu, no lebo tým vlastne budeme potom ľudí ďaleko ľahšie ovládať. Možno je to pre niekoho veľmi konšpiračné, ale podľa mňa v minulosti ľudia tým, že žili v takýchto komunitách, boli v skutočnosti vo výsledku, okrem teda tých duchovných prínosov toho spoločenstva, aj vo fyzickej rovine ďaleko slobodnejší, ako sú títo dnes.
By som povedal...
Ako sebestačnejší.
Že boli nezávislejší.
Tak.
A samozrejme, že prinášalo to častokrát aj ten pocit slobody. Mm. Viete, čo je na tom zaujímavé? Ja nemám v princípe problém zdieľať tieto pocity vaše. Mm. Ako určite áno. Ale... Naučil som sa, alebo učím sa, nenaučil som sa, ale učím sa, že nemusím sa tým zapodievať. Proste ja neriešim to, že aký tlak, alebo kto tu vytvára akú atmosféru, aké prostredie ekonomické, sociálne, čo ja viem, spoločenské a morálne. Ja proste viem, že Boh nám dal určité pravidla, viete, pre život. A jak chcem žiť podľa nich? A ponúkam tieto pravidla pre život a aj svojim priateľom alebo ľudí, ktorí to chcú počuť proste. Ktorí sú ochotní ma počuť. A ak teda to sú ochotní zdieľať, tak to zdieľame spolu. To je celá veda. Teraz mi jeden môj priateľ, ja myslím, že Janko ma aj počúva, oni sú takí verní poslucháči a veľmi dobrí kamaráti. Tak povedal úžasne múdru vec. On je inak tiež psycholog. A povedal takú vec, že Boh dal tomuto svetu proste zákony. Tie, ktoré máme, fyzikálne zákony, chemické zákony, ale samozrejme aj morálne zákony. A on nechce ľudí trestať. Boh není nastavený, aby ľudí trestal. Ale ak človek sa si povie, že bude tieto zákony porušovať, že proste ich bude, že ich nebude akceptovať, tak sa trestá človek vlastne sám. Rozumiete? Mm-hmm. Sám sa trestá. Ak si človek povie, že sa uzavrie do nejakého priestoru a že tam bude žiť sám, tak tým neubližuje druhým, však ubližuje sebe. Hmm. Aj keď si to možno, že roky neuvedomí, ale zrazu príde tá chvíľa, kedy zrazu zistí, že už by aj potreboval nejakú pomoc a ju proste nemá. Už nemá koho. A za peniaze sa nedá všetko kúpiť. To je to. A toto je presne tento princíp, tu proste je, že keď mne niekto nezavolá, na kom mi záleží, tak mu zavolám ja, lebo sa zaujímam o to, čo sa deje. Neviem si predstaviť, že som svojej mame aspoň raz do týždňa nezavolal, pretože chcem vedieť, ako sa má a či niečo nepotrebuje. Aj keď viem teda, že je zase sestra, ktorá je tam blízko, ktorá viem, že sa stará, ale proste to je normálna ľudská potreba. Keď nevidím môjho milého brata Štefana, to je jeden môj starší brat, ktorý chodí do kostola, keď ho nevidím dvakrát v kostole, musím mu zavolať, to mi nedá, aby som mu nezavolal. Viete? A to buduje aj jeho, aj mňa. Lebo to je spoločenstvo, ktoré... No, ja to neviem nejako presne tie slova, neviem teraz nájsť, aby som to vysvetlil, ale máme sa radi. Máme sa radi a tešíme sa, že ešte môžeme byť spolu. On má už samozrejme svoje roky a z toho ľudského hľadiska, kto vie, ako dlho tu bude, možno asi už dlho nie, čo ja viem, nikto nevie, ako dlho tu bude. Ale proste sa teším, keď ho vidím. A to je dôležité, viete? To je dôležité. A keď není, tak mám starosť o ňo. Proste keď vidím, ako som povedal, tie deti svojich presbyterov, že treba tam povedať, že tak chlapci alebo dievčata, tak treba trošku to korigovať. Tak im to poviem. A viem, že sa možno to aj neodvážia rodičom povedať, lebo to je normálne. Tak farár nám povedal, radšej to doma ani nepoviem. To je super. Viete, toto je zdravá spoločnosť. Toto je zdravá spoločnosť. Takto to v minulosti fungovalo. A toto sa dá. A ja chápem, že to sú iba uzavreté, možno že také malé spoločenstvo, ale sú. A viete, ale to je, čítal som raz taký nejaký román, ja teraz neviem, ale bola tam jedna super vec, že viete, že stačí trošku piesku do toho nasypať, teda do toho súkolia, toho obrovskej mašinérie, ktorá sa tu vytvára proste, ktorá sa tvári, že je všemocná a že je nezastaviteľná a proste ten stroj sa zadrhne. Viete, malé koliesko, keď vypadne z veľkej mašinérie, z veľkého stroja, alebo sa zadrie, koniec, všetko sa zastaví. Možno, že nehneď, ale zastaví sa. Mne je ľúto tých našich protivníkov, ktorí škrípu zubami nad kresťanskou morálkou, ktorým to vadí naša kresťanská morálka. Ale ja nemám voči ním nič. Ja nemám voči ním nič. Ja nechápem, prečo oni bojujú proti mňa. Však nech nám dajú pokoj. Však nech to nás nerypú. Však nech si žijú, ako chcú. Krásny príklad som pamätám. Tuším, to bolo... bývajú občas tie celosvetové stretnutia katolíckej mládeže.
Áno.
Ja neviem, v akom intervale to býva. A bolo to v Austrálii myslím, že keď zomrel Jan Pavel II, tak to prvé stretnutie bolo v Austrálii, ale to ja hovorím bez záruky, ja nie som katolík, nesledujem tieto veci nejako presne. No, ale čo chcem povedať? Boli tam teda nejakí LGBTI ľudia, teda títo, ktorí tam protestovali proste proti tomu a teda veľmi, veľmi teda vehementne sa tam domáhali toho, že aby tie ich problémy a tá ich agenda proste na tom stretnutí sa tam nejako pertraktovala, aby sa o nej hovorilo. A tam bolo 100 000 mladých ľudí. A tie médiá svetové furt o tom písali, proste o tejto malej skupinke, ktorá tam proste robila, teda sa tam domáhala nejakého hlasu. A bolo neuveriteľné, zrazu v tých médiách sa objavila taká, takí dvaja mladí ľudia, krásny pár, chlapec s dievčaťom, ktorí presne toto im povedali, však nech si žijú ako sú, však čo s nimi my máme robiť, ale nech nám dajú pokoj.
Hej.
Nech nám dajú pokoj, nech proste nás nechajú žiť, my sme kresťania a my chceme žiť tak, hovorí, toto je moje dievča, ktoré si chcem zobrať, s ktorým chcem mať deti a s ktorým chcem prežiť svoj život a ja nechcem riešiť ich agendu. Mňa ich agenda proste nezaujíma. Hmm. A to sa mi občas vybaví, viete, v pamäti. A toto je proste, a toto není akt nepriateľstva. Toto není akt nepriateľstva voči tým ľuďom.
Hey.
To je akt slobody. No tak OK, domáhate sa slobody. Tak si žite, ale však nechajte aj nás žiť tak, ako chceme žiť my. To je celá veda. Nechajte nás normálne žiť. My chceme vychovávať svoje deti k tomu, že aby si moja vnučka zobrala raz normálneho chalana a mala normálnu rodinu a môj vnúk, aby si zobral normálnu babu a normálne spolu žili. A samozrejme, že chcem ich vychovávať ako evanjelikov, ako ľudí, ktorí chcem, aby zdedili aj túto moju vieru, pretože je pre mňa dôležitá a viem, že bude a že je to super, keď ju zdedia. Mm. Chápete? To je celá veda. A to furt to si prichádza.
Okay.
A furt tam čo si chce povedať, že no nie, ale takto. Ale nechápem, prečo sa starajú do nás, viete? Že prečo furt idú do tej našich komunít, do tých našich zborov a furt nám túto agent. A veď, a my keď sme sami bez týchto ľudí a žijeme normálne, tak normálne si žijeme. Však čo? Ako chápem? A moja dcera, alebo viete, tiež kto si povie, nejaký tam od nás nejaká baba minule hovorí, že tiež má nejakého spolupracovníka homosexuál, tak to povie. No tak dobre, tak povie, on si žije svojim, ale proste pre nás, my takto nežijeme. A to je celé. No tak nech tak žije. Ale oni, a to furt kto si stade príde a povie, ale vy by ste to mali prijať a akceptovať. A čo mám prijať?
A keď to nepríjmete, tak bude zle, že však teraz som niekde čítal.
Že čo?
A teraz neviem, ja to keď niekto vie, tak ja sa ospravedlňujem, ak nepoviem správnu krajinu. Neviem, či to bolo vo Švédsku, či kde zase taká severská tá progresívna krajina, že no, že povedali, že cirkvi, že ak nebudete sobášiť aj LGBT ľudí, nebudete nikoho. A že to je zvlášť, to je presne toto, čo vy hovoríte, že ale však, čo sa vy staráte do cirkvi? Cirkev má svoj inštitút manželstva, dajte im pokoj. No. Čo to, prečo nejaká skupina ľudí sa rozhodla, že to ona musí v tej cirkvi zmeniť? A prečo to chcete meniť v tej cirkvi? Však keď vám je to nepríjemné, ak vám to niečo, čo je proti srsti, ale veď keby to bolo tak, že vás niekto prinúti vstúpiť do cirkvi a musíte dodržiavať tie pravidlá, tak ja by som bol prvý, ktorý by za to bojoval, že máte pravdu, áno, bojujte proti tým cirkevníkom, lebo to je nehorázne, že vás tam niekto natlačuje a že tam musíte byť v rozpore s vašim svedomím. Ale veď pokiaľ vy ste slobodní ľudia a toto vám nesedí, čo tá cirkev rozpráva. Ak sa vám nepáči, že má cirkev ten pohľad, ja neviem, k homosexuality, ktorý prezentuje na základe nejakých biblických textov, no tak tú cirkev obchádzajte, ja neviem, z 20 metrov a povedzte, to je organizácia, ktorá mňa nezaujíma, lebo majú také učenie, ktoré je podľa mňa anachronické, zastaralé, na hlavu postavené, v poriadku. Tak si žij mimo toho. Ale prečo, ale toto je, tiež som sa nad tým presne zaujímal, prečo tam oni prídu a rozhodujú o tom, že čo sa musí vnútri tej cirkvi zmeniť, lebo tak si to oni prajú. To je na hlavu postavená bláznovina.
No, a toto chcem povedať, že viete, alebo teda je ešte aj ďalšia možnosť, však môžu si založiť svoju cirkev, však nech sa páči. Však môžu si založiť cirkev so všetkými artefaktami a povedať, a toto je cirkev, kde tu tejto veci akcentu. Však nech sa páči. No. Však pre mňa, za mňa, keď chcú. Ale teda chcem povedať, že viete, toto je presne tá vec, ktorá je. Všimnite si, že toto je najväčšia revolúcia, akú vôbec v dnešnom svete môžete urobiť. A tak chcem teda vyzvať ľudí, tých pár ľudí, ktorí to počúva. Toto je dôležité. Hľadajte si nejaké spoločenstvo. Nespoliehajte sa na to, že cez tie sociálne siete môžete počuť perfektne najlepších kazateľov sveta, iste.
A priateľov tam kopoc môžete mať.
A samozrejme môžete zažiť úžasné duchovné, ja neviem, aj veci, však vidieť sa dá všeličo. Existujú neuveriteľné, aj kresťanské teda komunity, ktoré vedia vytvoriť obrovskú show, ktorá je neuveriteľná. Ale dôležité je mať taký taký normálny ľudský sex. Aj s tým, že s rizikom, že samozrejme to nemusí vždy klapať, že nemusím si vždy s tými ľuďmi rozumieť, že tie zbory sú naozaj ľudia, kde sú od 0 do 98, proste, čiže musia sa naučiť žiť spolu aj generácie, čo není vždy jednoduché a samozrejme vždy sú tam aj prirodzené pnutia. Toto všetko je, ale toto nám Boh dal.
Tak a teraz vlastne vy hovoríte, a predpokladám tak všeobecne, že to nemusí byť teraz len že cirkevný zbor, proste...
Ja ľudí pozývam do nášho zboru, samozrejme, nech sa páči, lebo si myslím, že to je fajn, ale nie, prečo však... Nech si každý hľada svoje spoločenstvo, ktoré mu vyhovuje.
Iba skrátka, ale... to spoločenstvo je proste dôležité.
Dôležité. A normálne spoločenstvo, kde sú normálne vzťahy, kde fungujú vzťahy, kde ľudia idú, žijú teda ako muž a žena, teda keď už vytvoria rodinu a tak ďalej, tak ďalej. Ja nehovorím o komunitách ľudí, ktorí žijú iným sexuálnym spôsobom života. Tieto komunity ja nepoznám a nepovažujem za potrebné sa s týmito komunitami zapodievať. No, tak to je celá veda. Tak asi nejako.
Tak, takže neprepadnite nejakej mylnej predstave individualizmu ako niečoho, čo vám prinesie šťastie a pokoj.
My Lutera nemáme, viete, to je to. Nám katolíci vytýkajú, že však Luther, keď začal reformáciu, tak povedal, musíš ty prijať, že Ježiš ťa očistí od tvojich hriechov. Ty ako individuum sa musíš rozhodnúť pretože predstúpiš pred Boha. Ty musíš ho prosiť o to, aby on ťa očistil. Nemôže to za teba spraviť nikto. A to samozrejme, častokrát nám katolíci v dejinách vyčítali, že tak vy ste tu vniesli do toho kresťanstva takýto hrozný individualizmus. Pretože v katolíckej cirkvi samozrejme tým, že kňaz tam funguje ako prostredník, tak samozrejme tie dobré skutky sú tam dôležité a tak ďalej. Funguje to proste tá katolícka teológia trošku ináč. Ale to je pravda. Ale tá komunita, to spoločenstvo má práve tú silu v tom, že tomu človeku povie, že pozri sa, si dôležitý v tom, že my ti pomôžeme, aby si toto rozhodnutie urobil. My ti v tom pomôžeme. Sú veci, ktoré musí človek urobiť sám. Lebo keď ich sám neurobi, nikdy sa nestane dospelý. Viete?
Samozrejme. Však aj vo vývine človeka to máte, že proste prichádza obdobie individualizácie. To je potrebné. To si človek musí tým prejsť,
takže samozrejme, aby sme to zase nepreklopili do nejakého iného opačného extrému. Takže samozrejme, že áno. Ale potom, keď ty tieto slobodné rozhodnutia urobíš, stávaš sa strašne dôležitý pre tú svoju komunitu, pre to svoje spoločenstvo, pretože si slobodný a si individuum, ktoré vie robiť samostatné rozhodnutia, ale ktoré sú potom na prospech všetkých nás. A samozrejme, že nikdy nikto nemôže žiť sám, pretože vždy prídu situácie, ktoré proste, kde potrebujem druhých ľudí. Ja napríklad, moja žena kúpila teraz taký, ja to neviem ani nazvať, no proste máme batériu vodovodnú a keď pustíme vodu, tak prskala nám po celom umývadle. Ona tam kúpila také zariadenie, ktoré tam namontovala.
Áno, šľabujete, hej.
A tak to pekne taká malá sprška tam ide. A ja som není technik, no. To je proste, hovorí na svoju hambu, to by som mal ja samozrejme také normálne. Ale rieši to ona. Proste každý vie robiť niečo iné. No. A tak samozrejme, tak to sú dôležité veci.
No dobre, tak ďakujeme pekne. Myslím, že sa vám podarilo tú pointu toho celého vystihnúť a hlavnú myšlienku. Už uvidíme, koľko ľudia sa týmto natchnú a vôbec sme skúsia v tomto smere niečo urobiť.
Ale vďaka teda Vladovi, ja neviem, či nás počúva, ak nás počúva, tak naozaj mu ďakujem a budem rád, keď občas taký dobrý, taký štuch nám pošle. Mm-hmm.
A nie len on, ale aj samozrejme.
Ale iný, isté.
To je nutné sa mi súhlasiť, my sa môžeme samozrejme mýliť a mne to potom generuje zaujímavú debatu, keď aj máme tu nejaké tie protinázory. Dobre, tak na dnes všetko od Michala Zajdena, evanjelického farára z Banskej Bystrice Radvane, s ktorým sa lúčime. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia, pekný večer.
Pekný večer aj Boris Koroni vám praje a ak s nami otrz ostanete dlhšie, tak o hodinku tu máme reláciu Trikolóra. Zatiaľ všetko, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.